Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18:30. І в студії з вами я, Мар'яна Драч. Голова Верховної Ради закликає до розпуску парламенту.
Є інша проблема, де інших взяв.
Що страшного в законі про мови? Почуємо Вадима Колесніченка та Андрія Парубія.
Президія Академії наук законопроект Колесніченка-Ківалова розглядає як черговий, антиукраїнський, антидержавний, а фактично антиконституційний акт.
Важко коментувати висновки так званих фахівців, які в першу чергу є патріотами.
Що пише про Україну сьогодні західна преса?
Польська Речі Посполіта зауважує посиланнями на українську опозицію, що президент Янукович і його команда проігнорують резолюцію Європарламенту з вимогою звільнити Юлію Тимошенко і Юрія Луценка.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні направила до ФАТФ, міжнародної групи з протидії відмиванню грошей та правоохоронних органів країн Європи, черговий пакет документів щодо фактів корупції з боку української влади по відмиванню бюджетних коштів, передбачених для Євро-2012. Про це повідомили в прес-службі фракції БЮТ «Батьківщина» з посиланням на народного депутата Остапа Семерака, а подробиці на сайті Радіо Свобода. Президент Франції Франсуа Оланд в ході свого першого візиту до Афганістану підтвердив висловлений ним раніше намір вивести бойові частини французького контингенту з цієї країни до кінця нинішнього року. Сьогодні Оланд пробув у Кабулі кілька годин і провів переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм, а трохи раніше зустрівся з французькими солдатами на військовій базі в провінції Капіса. Оланд наголосив, що необхідно допомогти Афганістанові стати самодостатньою державою. У відповідь президент Хамід Карзай сказав:
Франція і Афганістан – давні друзі. Франція співпрацює з Афганістаном і допомагає нашій країні щонайменше 150 років. Франція допомагала нам у нашій боротьбі. Вона допомогла створити кращі школи в Афганістані, побудувати кращу за останнє десятиліття лікарню для афганських дітей. І французькі солдати нині допомагають Афганістанові, сказав Хамід Карзай. Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Зепп Блаттер запропонував почесному президентові клубу Баварії Францу Беккенбауру, який є головою цільової групи ФІФА щодо внесення змін у футбольні правила, знайти альтернативу після матчевій серії пенальті, які визначають переможця в разі нічийного результату. Виступаючи сьогодні у Будапешті на конгресі ФІФА, Блаттер обґрунтував цю необхідність тим, що футбол – це командна гра, а коли гравець залишається сам на сам з воротарем, футбол втрачає свою сутність. Громадське телебачення Азербайджану в ході прямої трансляції прес-конференції переможців другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення в Баку невірно переклало запитання на адресу учасниці конкурсу. Журналістка агентства Reuters попросила шведську співачку Лорін прокоментувати її зустріч з представниками азербайджанської позиції. Однак, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Баку, запитання переклали так, що начебто йшлося про те, як вона почувається на сцені. В соціальних мережах бурхливо обговорюють цей момент. В Азербайджані англійська мова досить поширена серед молоді. І вчені з Единбурзького університету виявили ген, який, як вони вважають, може допомогти в створенні нової протизаплідної таблетки для чоловіків. На думку дослідників, ліки, які блокують ген, який допомагає сперматозоїду створитися, можуть мати властивості контрацептиву. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні, онлайн, перші підсумки дня. У Сполучених Штатах конгресмен-республіканець підготував законопроект, який закликає заборонити в'їзд до Сполучених Штатів президентові Віктору Януковичу і його соратникам, відкликати посла України у Вашингтоні і заморозити програми українсько-американської співпраці. Все через справу Юлії Тимошенко. І більше про це слухайте в передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині. Сюжет з Вашингтона готує наша колега Ірина Халупа. А тепер докладніше про події в Україні. Парламент слід розпустити, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він дійшов такого висновку після 2 днів бійок у залі пленарних засідань, які виникли через спроби ухвалити закон про засади державної мовної політики, який пропонує партія регіонів. Якщо в опозиції підтримують ідею розпуску парламенту, то в більшості називають подібні заяви піаром, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Голова Верховної Ради повідомив, що під час засідання Погоджувальної ради не знайшли компромісу для розблокування роботи і для урегулювання ситуації навколо мовного питання. Відтак Володимир Литвин заявив, що парламент потрібно розпустити.
Верховна Рада і парламентарі з України остаточно зруйновані. Я пропонував політичне прийняти рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням, саморозпуск Верховної Ради і проведення дочасних виборів Верховної Ради України. Зрозуміло, що ця пропозиція не сприйнята, але я думаю, треба за таких обставин дати країні, людям можливість визначитись, бо далі спостерігати це неподобство не потрібно.
Крім того, він заявив, що парламент не зможе вчасно затвердити державний бюджет на 2013 рік, якщо не будуть проведені позачергові вибори, оскільки Верховна Рада, обрана 28 жовтня, зможе провести своє перше засідання лише в останні дні 2012 року. У свою чергу, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що голова Верховної Ради займається піаром, кажучи про можливість дострокових парламентських виборів.
Я думаю, що Володимир Михайлович тут більше займається піаром, ніж реальним вирішенням питання. В нас був період, коли парламент достроково розпустили, і при цьому ми не одержали жодних позитивних моментів. В умовах, коли залишається півроку до виборчої кампанії, заявляти такі речі можна цілком сміливо, адже вони не несуть ніяких правових наслідків.
Ніяких правових наслідків.
Крім того, Олександр Єфремов заявив, що фракція партії регіонів і надалі працюватиме у напрямку ухвалення закону про мови. В опозиції підтримують ідею проведення дострокових виборів парламенту. Соромно працювати у парламенті, де реалізується доктрина російських націоналістів, зауважив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Опозиція раду зустріла ідею, що і голова Верховної Ради вважає, що парламент, в якому працює кілька клерків адміністрації президента і Кабміну, і махає одна рука, не може далі існувати, тому ми повністю підтримуємо ідею дострокових виборів і розпуску парламенту. Більше того, якщо треба, ми готові заблокувати на місяць, щоб були підстави для розпуску, щоб український народ 26 серпня провів дочасні парламентські вибори.
Крім того, голова фракції «Батьківщина» Андрій Кожем'якін наголосив, що опозиція готова була погодитись на компроміс, який запропонував Володимир Литвин щодо мораторію на розгляд мовного питання до проведення політичних консультацій. Тим часом уранці біля Верховної Ради мітингували більше 1000 громадян, які виступають проти ухвалення мовного законопроекту народних депутатів від партії регіонів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова. Учасники акції тримали плакати на захист української мови, зокрема «Одна Україна, одна мова» та «Заберіть лапи від моєї мови». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Голосування законопроекту про засади державної мовної політики у парламенті зірвав, цитую, «прояв націонал-фашистів». І про це заявив Радіо Свобода один із авторів закону, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Опозиція відкидає ці звинувачення. На думку депутата від НУНС Андрія Парубія, законопроект розпалює ворожнечу між громадянами. В студії Радіо Свобода сьогодні з політиками спілкувалася моя колега Ірина Штогрін і першим слово Вадиму Колесніченкові.
Величезна провина в тому, що сталося пана Літвіна, який поза регламентом об'єднав кілька законопроєктів в одну низку щодо обговорення з метою напруження ситуації і зриву сесії. Це було очевидно. Він злякався, коли він зрозумів, що він робив, порушення регламенту, він закрив сесію і втік. Тому в такому завершенні, безумовно, провина виключена пана Літвіна. Чого то, що сталося? Суспільство наразі набагато більш толерантне, ніж той прояв націонал-фашизму, який ми бачили вчора в парламенті. Ми вважаємо, що таких людей в парламенті після наступних виборів більше не буде.
Що ви розумієте під націонал-фашизмом, пане Колесніченко?
Це моноідеологія, це небажання спілкуватися, це небажання чути іншу думку, і це ті вигуки, які я чув на свою адресу, коли так звані борці за українську мову на чистій російській мові мені казали слідуюче, кричали: «Ти труп, ти здохнеш через 3 дні, ми тебе розпнем на березі». Оце така парламентська у нас дійсність.
Пане Парубій, тепер прошу прошу вашу оцінку ситуації в парламенті і що ви хочете сказати?
Ну, це типово. То, що Кузніченко сказав, це типова позиція ФСБшного агента в Україні, для якого є одна ціль. Щоб ми, українці, тут у своїй землі між собою воювали, щоб було протистояння між українцями, бо тоді для Росії легше чинити вплив на Україну. І цей чоловік представляє інтереси іншої держави і намагається їх тут провести. Що стосується заклику про розпуск парламенту, хочу вам сказати, цей парламент насправді дуже і дуже дискредитований. Він фактично перетворився в машину для голосування, коли за вказівкою з Банковою і помахом одної руки депутати голосують за закони, навіть не вчитуючись ці закони і навіть не розуміючи їхню суть. Я говорив з багатьма членами партії регіонів, вони відверто говорили, що вони не підтримують цей законопроект, але є вказівка, є жорсткий тиск, щоб так проголосувати. І тільки тому вони стояли на трибуні, і тільки тому вони були в залі. Тобто парламент справді є надзвичайно дискредитований в очах українського суспільства. І звичайно, що вибори починаються за 2 місяці. Я не знаю, чи по термінах це можливо зробити, але те, що чим швидше цей парламент повинен піти в минуле і повинна бути нова Верховна Рада дійсно українська, де буде українська патріотична більшість, це є правда. І в мене на руках є висновки науковців. Президія Академії наук вважає, що законопроект Кузніченка-Ківалова розглядає його як черговий антиукраїнський, антидержавний, а фактично антиконституційний акт.
Важко коментувати висновки так званих фахівців, які в першу чергу є патріотами. Тому що ми ж маємо спілкуватися не з патріотами, а з спеціалістами і фахівцями. Це по-перше.
А Путін патріот, як ви думаєте?
По-друге, в законопроекті чорному по білому написано, єдиною та державною мовою в Україні є українська. Це наголошується в кожній статті, де написано, обов'язковою є використання та праця на державній мові. Але в тих місцях, де люди перебувають і є для них нерідною мовою, рідна мова не державна, вони можуть в тому числі використовувати і регіонально. Де тут наступ на українському? Я щось не можу зрозуміти. Це перше. І вдруге, там слово російська мова ніде не згадується. Про що йдеться?
В студії Радіо Свобода дискутували народні депутати Вадим Колесніченко та Андрій Парубій. А тепер почуємо вашу думку, чи розпуск Верховної Ради є виходом з політично-мовного протистояння.
Я думаю, що ні, прийде такий же самий парламент, це не потрібно.
Це необхідно по багатьох причинах. Це не парламент, вони не мають ніякого відношення ні до життя країни, ні до проблем цієї країни. Вони їх не бачать, знати не хочуть, вони хочуть грошей. Є інша проблема, де інших взяти. Інші не готові, інших просто немає. Є певна надія на майбутнє, бо без неї взагалі якось некомфортно.
Смислення то же саме і буде. У нас просто, мені кажеться, в нашій країні всі однакові.
Краще припинити бійки, хто затіяв ту бійку. Оттуда в Сибір на лісоповал.
Ані не працюють. Ані тільки розговорюють, обіцяють. Ну, діла нікакого немає. 20 років пройшло. І за ці 20 років нічого не змінилось в Україні.
Потрібен. Тому що поганий парламент. Дуже.
Я думаю, якщо наші парламентарії не можуть вирішити якихось глобальних проблем для українців, то розпуск є неминучим.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Європейські газети прогнозують, хто стане переможцем пісенного конкурсу «Євробачення» в столиці Азербайджану Баку. Оглядачі називають серед ймовірних переможців Швецію, Норвегію, Сербію та Азербайджан. Про представницю України Гайтану у пресі кажуть, як про посередню співачку з, цитую, «пляжним стилем виконання», який чимало серед фіналістів «Євробачення». Преса також продовжує обговорювати вірогідні наслідки резолюції Європарламенту у справі Юлії Тимошенко. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт інформує, що на перемогу у суботньому фіналі Євробачення в Баку претендують виконавці зі Швеції, Норвегії, Сербії, а також Азербайджану. Оглядачі віднесли представницю України на конкурсі емоційну співачку Гайтану до групи пісень в стилі пляжних гімнів, яких серед фіналістів чимало. Особливо експерти фалять пісню у шведської співачки Лорін під назвою «Ейфорія» в естетичному стилі перформанс. Російська комерсант також вважає, що на перемогу в Євробаченні претендують шведка Лорін, серб Желько Йосімович, італійка Ніна Зіллі. Своїх барановських бабусь в Росії переважно бачать лише в топ-десятці виконавців. Польська газета «Виборча» інформує, що польський політик Януш Палікот перебуває у Києві з візитом у складі делегації європейських політиків, включно з колишнім прем'єр-міністром Бельгії Гіде Верховстадом, де намагаються вирішувати проблему Юлії Тимошенко. Тут також йдеться про наміри Європарламенту, за словами його голови Мартіна Шульца, послати у справі Тимошенко до Києва парламентську місію. Палікот і Верховстад планують відвідати Юлію Тимошенко та зустрітися з цього питання із прем'єр-міністром України не Миколою Азаровим. Польська ж Посполіта зауважує з посиланнями на українську опозицію, що президент Янукович і його команда проігнорують резолюцію Європарламенту з вимогою звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та прояснити ситуацію щодо їхньої участі в парламентських виборах 28 жовтня. Так, колишній дисидент і політв'язень та член БЮТ Левко Лук'яненко каже газеті, що влада боїться впливу Юлії Тимошенко на сам перебіг парламентських виборів і важко сподіватися звільнення лідерів опозиції з ув'язнення до кінця липня. Чого вимагає вчорашня резолюція Європарламенту. Газета з Варшави також цитує польського євродепутата Павла Коваля, який сказав, що найгостріше критикує президента Януковича канцлер Німеччини Ангела Меркель, і вона сказала про свою поїздку на Євро-2012 до України з метою тиску на Януковича у справі Юлії Тимошенко. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. В Баку помітили приховані камери в готелях. Працівник одного з найстаріших українських музеїв стверджує, що його звільнили через участь у міжнародному музейному проєкті.
Потрібно було змінювати графік роботи. Директор на це не йшла.
Про найцікавіше з культурного життя.
Родзинкою цьогорічного етнозаходу стане встановлення на території фестивалю черкаського козацького курення.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В Азербайджані тривають останні приготування до завтрашнього фіналу Євробачення. Тим часом лунають заяви про те, що в кімнатах готелів столиці Баку встановлені приховані камери, які можуть записувати інтимні моменти життя гостей, щоб потім їх шантажувати. За справу вже взялися і закордонні правозахисники. З подробицями Сергій Драчук.
У готелях ніякого сексу. З такою цілком серйозною порадою до гостей Євробачення в Баку виступає азербайджанська правозахисна організація «Вільна молодь». Вона стверджує, що в приміщеннях усіх готелів без винятку встановлені приховані відеокамери, і туристи, інтимні дії яких будуть потрапляти на запис, можуть стати об'єктами шантажу. Такі твердження мають деякі реальні підстави. Випадки таємних зйомок у готелях, опозиційних журналістів чи критиків влади Азербайджану, щоб потім шантажувати чи компрометувати їх, дійсно бували. В одному з таких випадків відеозапис занять сексом двох опозиційних журналістів потрапив і в ефір телебачення, на каналі, власником якого є двоюрідний брат президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тож лондонський Центр моніторингу бізнесу і прав людини, який стежить за дотриманням прав людини 5000 компаній у всьому світі, взявся і за готелі в Баку, каже директор центру Крістофер Авері. Було занепокоєння, що це стається в готелях. І дійсно є свідчення, що це справді ставалося. Але ми не знаємо, чи готелі діяли у співучасті з урядом, чи зазнали тиску з боку уряду чи когось іншого з вимогою встановити камери, а чи це відбулося взагалі без їхнього відома. Але сам факт, що це ставалося, це те, за що готелі мали б нести певну відповідальність. Лондонські правозахисники звернулися до офісів 7 міжнародних готельних мереж у Баку – «Ексельсіор», «Хілтон», «Гаят», «Кемпінські», «Редисон», «Рамада» і «Шератон». Усі відповіли, що мають корпоративну політику, яка вимагає дотримання прав клієнтів. Деякі заявляють, що нічого не знають про можливі відеокамери, але обіцяють мати цю можливість на увазі і розслідувати можливі звинувачення. Інші кажуть, що встановити в них приховані камери взагалі неможливо. Як каже Крістофер Евері, його організація далі стежитиме за ситуацією і після закінчення Євробачення. І якщо звинувачення в наявності прихованих камер триватимуть, звернеться до центральних керівних органів цих готельних мереж. Це не єдині звинувачення в можливих чи реальних порушеннях прав людини в Азербайджані, де вже чимало говорили й про інші зловживання напередодні Євробачення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українські політики часто посилаються на європейський досвід, яким виправдовують свої дії. З нагоди нещодавнього ухвалення Верховною Радою змін до закону про реєстрацію місця проживання, ми попросили лондонського кореспондента Радіо Свобода поглянути на британський досвід у цій справі. А подробиці ви зможете дізнатися в нашій передачі «Європейська свобода» о 21.30 на сайті Радіо Свобода і на хвилях наших FM-партнерів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І знову до подій в Україні. Працівника одного з найстаріших українських музеїв звільнили через участь у міжнародному музейному проєкті. Сам звільнений наголошує, що такий випадок в обласному музеї не перший. На його бік стали профспілки. Втім, керівництво музею та частина експертів стверджують, що йдеться про звичайну реакцію на порушення трудової дисципліни. Розбирався у ситуації кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сергій Дяченко – відомий у Херсоні краєзнавець, захисник пам'яток архітектури. Він є експертом міжнародного проєкту з реформування та розвитку музеїв «Новий подих культури». Донедавна він працював у Херсонському обласному краєзнавчому музеї, але керівництво звільнило його. Причина – громадська та професійна активність, вважає сам Сергій Дяченко.
Звільнились багато співробітників музею, які дійсно були знані, які були дуже активні. Адміністрації не подобається сама активність. Те, що ці люди завжди на шпальті газет. Приводом для мого звільнення була чергова участь у проєкті. Проєкт міжнародний, пов'язаний з музейною справою якраз. Потрібно було змінювати графік роботи. Директор на це не йшла.
Керівник профспілкового комітету Херсонського обласного краєзнавчого музею Михайло Підгайний переконаний, що Сергія Дяченка та інших його колег звільнили передовсім через те, що він відстоював свої права як працівника. У Херсонському музеї має місце обмеження прав працівників. Такий висновок у справі Сергія Дяченка зробив керівник юридичного департаменту Всеукраїнської профспілки «Захист праці» Віталій Дудін. Однак така ситуація є типовою, констатує профспілковець.
Позиція роботодавців не зовсім зрозуміла, адже вони фактично встановили контроль за його особистим життям.
Радіо «Свобода» звернулося до керівництва Херсонського обласного краєзнавчого музею. Директор музею Тетяна Браченко переконує, що звільняла працівників лише через грубі порушення трудової дисципліни.
Я не знаю інших музейних проєктів, на які витрачав свій робочий час Сергій Дяченко, але я знаю, що він порушував неодноразово трудову дисципліну і порушував ГЗОТ. До звільнення було два стягнення дисциплінарне, але він продовжував самовільно виходити на роботу чи не виходити саме тоді, коли їм потрібно йому.
Херсонський обласний краєзнавчий музей заснований близько 120 років тому і є одним із найбільших на півдні України. Його колекція нараховує 170 тисяч експонатів. З нею працюють більше 100 фахівців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Цими вихідними у Черкасах в п'яти проведуть міжнародний молодіжний етнофестиваль «Трипільські зорі». Упродовж двох днів черкасці та гості міста зможуть побачити виступи близько 20 українських гуртів, взяти участь у різноманітних майстер-класах та поринути в атмосферу козацьких часів. Що буде цікавого на фестивалі, розповість черкаська кореспондентка Радіо «Свобода» Дарія Бунякіна.
Відсвяткувати перший ювілей організатори етнофестивалю планують із розмахом. Окрім уже традиційних майстер-класів, оповідок від Сашка Лірника, боді-арт-вистави та кіноночі, родзинкою цьогорічного етнозаходу стане встановлення на території фестивалю черкаського козацького куреня. Ідейними натхненниками та організаторами відновлення козацької культури на фестивалі «Трипільські зорі» буде черкаська школа бойового гопаку разом із національною скаутською організацією «Пласт». Як розповів Радіо Свобода представник черкаської школи гопаку Данило Майоров, черкаський козацький курінь буде своєрідною українською галявиною, де усіх бажаючих вчитимуть бойовому гопаку та народним танцям, мистецтву приготування їжі по-козацьки, а також розважатимуть козацькими забавами, грою кобзаря та народними піснями.
Це можливість для молоді, патріотично налаштованої, прожити 2 дні і 2 ночі переночувати на такій козацькій території, повернутися ніби в ті часи.
Цього року в музичній частині фестивалю візьмуть участь близько 20 гуртів з усіх куточків України. Хедлайнером першого дня стане київський гурт «Дримба та Дзига», а другого – івано-франківський гурт «Коралі», який минулого року теж завершував один із фестивальних днів. Організаторка заходу Інна Шемет каже, що поціновувачі автентичного приїздять на «Трипільські зорі» насамперед, щоб відчути неповторну атмосферу фестивалю, а не лише, щоб побачити виступ певного виконавця.
Якщо хто бажає приїхати на «Трипільські зорі», хай він приїжджає на сам фестиваль, а не заради тих колективів, які виступають у нас на фестивалі. Ми от саме для тих глядачів, які цінують ту атмосферу, яка панує на фестивалі.
На думку Олексія Хуторного, фронтмена черкаського гурту «Почворк», який уперше співатиме на «Трипільських зорях», такий фестиваль дає можливість шанувальникам етнічної музики побачити музикантів з інших регіонів та пізнати культуру України в цілому.
Це дуже корисне спілкування між регіонами. Оце найважливіше. Це об'єднує українців, які однаково або схоже дивляться на цей світ.
Цього року в «Трипільських зорях» візьмуть участь як вже традиційні учасники фесту, так і чимало нових гуртів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
А тепер від етномотивів до модернізму. Слов'янську епопею відомий цикл Альфонса Мухи, одного з найвідоміших чеських художників-модерністів ХХ століття, можна знову побачити в Празі. Ставлення до слов'янської епопеї у кожного своє, так само як до мистецтва чи історії слов'ян. Але безсумнівне одне – Прага збагатилася на ще один мистецький скарб. З чеської столиці розповідає Оксана Паленська.
Романтичні, ніжні, жіночі обличчя, красива м'яка лінія рисунку, пастельні кольори. Таким передусім ми знаємо Альфонса Муху, автора знаменитих театральних плакатів, за якими, щоб їх побачити, долаючи відстані, їздять до Відня, Праги чи Львова. Мабуть, через те, коли в 1910 році сучасники Мухи побачили його перші твори з історії чехів і словаків, а також інших слов'янських народів, то були трохи здивовані. Навіщо творити цикл з історії слов'янських народів? Навіщо повертатись до складних тем та ще й малювати реалістично тоді, коли Європу захопили нові модерні стилі? Та Альфонс Муха від задуму не відступив. На слов'янською епопеєю він працював 18 років. Не зупинили його ні драматичні події Першої світової війни, ані особисті фінансові проблеми. Епопея – це цикл 20 монументальних полотен. Для окремих з них, наприклад, тих розміром 8x6 метрів, ткацька фабрика виготовляла спеціальні полотна. Врешті урочисто в 1928 році Альфонс Муха представив свою слов'янську епопею співгромадянам. На виставці в знаменитому празькому велетижньому палаці проголосив, що дарує епопею Празі, і прагнув, щоб для епопеї збудували окреме приміщення. Минуло понад 80 років, але і нині не вщухають суперечки навколо слов'янської епопеї, її мистецької вартості. Зокрема, розповіла Радіо Свобода празький історик мистецтва Михайла Мовчкова.
Назори відбірників та умільців се лиші, домніваємося з того доводу.
Думки фахівців та художників щодо епопеї і сьогодні різняться, як і тоді, ще за часів Мухи. Тоді мистецькі товариства мали переважно негативну думку щодо епопеї. Вони вважали, що ці твори більше тяжіють до 19 століття, що це анахронізм, що думка все слов'янства вже минула. Наприклад, відомо
відоме мистецьке товариство «Манес» навіть відмовилося експонувати ці твори. Але були й думки, що ці полотна створені з великою любов'ю, і що Муха дуже дбайливо над циклом працював. І нині є ті, хто вважає, що праця над циклом мала сенс. А з плином часу, думаю, цикл щоразу більше цінується.
У Празі слов'янська епопея Альфонса Мухи експонувалась до 1933 року. Потім великі полотна спакували і надовго сховали до фондосховищ. Оксана Полецька для Радіо Свобода, Прага.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.